V míru, pokoře a svědomím osudovosti vjel Ježíš o Květné neděli do Jeruzaléma. Křesťanský svět si tyto chvíle připomíná dodnes. Název Poslední postní neděle je odvozen od kvetoucích ratolestí, které mají připomínat palmové větve, jimiž lid vítal Ježíše při jeho vjezdu do Jeruzaléma. Jak silné podobenství, palmové ratolesti a volání slávy a zanedlouhou dobu pak tupení a opovržení. Ale dnes ještě ne, dnes jsme ještě v Květné neděli a můžeme prožít její slavné a radostné chvíle. O charizmatu tohoto dne, o příběhu Ježíše a jeho skrytých významech a vzkazech dalším generacím a také o letošní atmosféře, v níž stojíme na prahu vyvrcholení Velikonoc, bude dnešní debata Vertikály. Od mikrofonu zdraví Eva Hůlková.
Vertikála.
Tak tedy ve studiu vítám Filipa Sedláka, spirituála Husitské teologické fakulty a správce studentského kostela Husitské teologické fakulty. Vítejte a děkuji, že jste si udělal čas.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A po telefonu zdravím do Olomouce Jana Regnera, katolického kněze, faráře akademické farnosti v Olomouci a člena řeholního řádu Tovaristva Ježíšova. Pane Regnere, i vám moc děkuji za váš čas.
Velice vás zdravím z hanácké metropole.
V tomto týdnu se v naší zemi rozezněly zvony a následně minuta ticha za 25 tisíc obětí, jejichž život vyhasl během jednoho roku v souvislosti s koronavirem. Na staroměstském náměstí jsme mohli vidět na 25 tisíc křížů na památku obětí. K občanské iniciativě se přidala také Ekumenická rada církví a Česká biskupská konference. Díky tomu zněly zvony v kostelích. Pánové, kde vás zastihlo to pondělní pravé poledne s touto atmosférou, se vzpomínkou na tyto lidi? Pane Sedláku.
Já vždycky dopoledne a někdy přes to poledne teďka poslední dobou, protože pořád pracuju na doktorátu, tak se snažím pracovat. To je jediný čas, kdy jsou mají děti online výuku, kdy jsem ještě při smyslech po ránu, takže jsem zrovna dělal výpisky z nějaký knížky. A za zvuku těch našich zvonů jsem se zastavil na chvíli v modlitbě, abych taky vzpomněl na ty lidi, na ty pozůstalí, na ty zesnulí.
Pane Regnere.
Já mám tady takovou službu v komunitě, takže se snažím vždycky přebrat obědy, aby jsme měli co jíst. A sice nemám svoji vlastní rodinu, ale mou rodinou je komunita, takže se také o ní musíme postarat. Ale vždycky se snažím také vyřídit spoustu věcí, které mám ještě na stole, a tak v těchto chvílích mě právě zastihla ta zpráva. Tak jsem taky na chvíli se snažil pomyslet na zemřelé. My jsme bohužel měli jednoho zemřelého teďka v nedávné době i v naší komunitě, tak jsem myslel i na něho.
To znamená, vy jste na tyto lidi vzpomněli v modlitbě, ano, co by duchovní?
Je to tak, já jsem se snažil potom i při modlitbě, při bohoslužbě na ně pomyslet.
Jak jste, pánové, strávili to období vlastně od popeleční středy do teď? Já jsem si vzpomněla na slova Marka Váchy, který napsal, že největší věci se vždy dějí ve skrytosti v pouštích duše. Že to je takové období, ten půst, kdy člověk by měl intenzivněji jaksi se zahledět sám do sebe. Pane Sedláku, já vás budu muset vyvolávat, protože
dobře,
na sebe nevidíme.
Dobře. No, ten půst, ten charakter určitě má, ale problém je v té době. A právě to, jak už jsem říkal, já mám 3 děti, z toho 2 školou povinný, v těch ve 3. a 4. třídě. To jsou vlastně úplně ty nejhorší ročníky, na který se myslí jako poslední, takže oni vlastně s malou přestávkou jsou už asi rok doma. A pak máme nejmladší dceru ve školce a ta vlastně taky skončila, takže u nás ten provoz je natolik jako přetížený, že na nějaký jako ústraní a stišení, na nějaký jako sklidnění vlastně téměř vůbec není čas. Já jsem se snažil jako osobně, protože si myslím, že ten půst každý prožíváme po svým, podle toho, jaký máme dispozice právě těch okolností, ale i vnitřní, tak jsem se snažil víc obracet k Ježíšovu evangeliu právě v tom smyslu, jako nepřizabít ty lidi okolo sebe. Nějak spolu vít, mít se rádi, nějak se vydat těm druhým na milost a nemilost a soustředit se víc na ty jejich potřeby, než na ty svoje, což si myslím, že je něco, na co často v tomto obrovském zmatku člověk lehce zapomene.
To je v dnešní době velký úkol, velký apel, že toto?
Tak pro mě poslední doba byla taky velmi svérázná v tomto roce, vzhledem k těm okolnostem. Ještě taky se stalo, že vlastně teďka na začátku března nám umřel jeden člen naší komunity, jak už jsem zmiňoval, František Lízna. Tak pro mě trošku ten čas byl taky ve znamení jakýsi vzpomínky na člověka, který prostě odchází na ten druhý břeh a snad pro každého z nás může být ještě dalším jako takovým přímluvcem. Samozřejmě pro mě teď důležitý bylo zajistit celou řadu věcí. Bohoslužby běžely aspoň v tom omezeném modu. Vlastně celá řada věcí se musela odvolat nebo se dělala online, takže já pracuji taky ve studentské pastoraci, tak se snažím vždycky zaangažovat co nejvíc studentů, aby to byla nějaká jako společná věc, společné dílo. A tak se nám podařilo aspoň nabídnout nějaký impulzy duchovní i pro ty naše obvyklí účastníky. Většina studentů je doma na distanční výuce. A pak jsem měl takový jako tři věci, jednak takový zápas o naději, hledat každý den nějaký jako důvod k radosti, tak jsem si v této poslední době zařadil procházky a pak taková střídmost, snažil jsem se moc nesledovat ty zprávy, protože na člověka padne úzkost a splín, tak jsem se tomu snažil spíš předcházet. No a třetí věc byla prostě snažit se každý den najít jako důvod k vděčnosti, jo, poděkovat za to i málo, co je možný teďka v té době koronaviru, pandemie.
Vy jste tady zmínil jméno Františka Lízny, což byl až fenomenálně nestandardní člověk s takovými až jako prorockými rysy, nebojím se říci. Vy jste mu byl hodně na blízku, vidíte, řekněte nám ještě něco o něm.
Tak je to pro mě jako i velmi osobní věc, protože s Františkem jsme se měli jako rádi, on především byl člověkem, který byl k dispozici komukoliv, kdo to zrovna v studenou chvíli potřeboval. A pro mě taková jako nejzácnější vzpomínka, kdy jsem pochopil, jakým způsobem on funguje, byla, když jsem ještě jako mladý novic byl na chvíli na praxi právě ve Vyšehorkách, ve faře, kde on působil, a jednou v noci se tam najednou v té místnosti, kde jsem přespával, objevilo několik lidí bez toho, aby klepali nebo zvonili. Tak jsme rozsvítili, ukázalo se, že tam vlastně byl někdo z vězení, kdo přijel ještě s rodinou, neměli kam se vrtnout, tak věděli, že František Lízna má vždycky otevřenou faru a že můžou vždycky zavítat jako, a budou vždycky přijati. A tak jsme prostě stali a chvilku si s nima povídali. František Lízna pak někomu z nich věnoval svůj postel a sám šel spát vlastně na zem do kaple. Tak to byl František Lízna, jo, prostě celým svým životem, celou svou energií, celým svým, jakoby, celou svou pozorností byl prostě na blízku lidem, kteří to potřebovali.
Hlavně lidem na okraji, tak říkají, cvičte.
Přesně tak, všem těm, mohli bychom říci, vyvrhlům, ať už to jsou nějaký menšiny, nebo bývalí vězni, nebo bezdomovci, všichni měli u něj otevřený dveře.
Když jste ho znal, řekněte mi, on se nebál? Nakonec do toho můžu zahrnout i to jeho putování osamělé, neskutečné kilometry. Já se tady omlouvám za tady tu vsuvku, ale myslím si, že tak nějak i patří do ducha tohoto dne.
On byl člověkem jako velice odvážným. To si myslím, že o něm platilo. Vězení dobře znal i zevnitř, byl uvězněn asi pětkrát, takže se vracel do vězení taky jako duchovní a věděl, že tam jsou prostě lidi jako kdekoliv jinde, kteří potřebují prostě lidskou blízkost, potřebují pozornost, potřebují přijetí toho druhého. On věděl, že kdykoliv může vlastně být předmětem nějakého útoku, ale říkal tak jako na nejvýš mě můžou vzít život, ale to podstatné vlastně mě vzít nemůžou. Totiž společenství s Bohem, který on jako nějak prožíval dnes a denně, i vlastně na těch poutích se stále modlil. Modlil se i za vrahy a za různý jako vězně, který znal právě z těch návštěv na Mírově. To byl František Význa, zkrátka člověk, který jako byl velmi odvážný, velmi svobodný a vlastně svým způsobem taky svérázný, takže nezapadal do řady.
Ano. Pane Sedláku, pan Regner tady hovořil o atacích úzkosti, splínu a tak jako všichni to do té či oné míry prožíváme. Řekněte mi podle vašeho názoru, jak je to druh osobní statečnosti potřebné k tomu, aby člověk prostě v této nenormální době žil normální život, uchoval si normální vztahy a tak dále.
Já si myslím, že já tohle vlastně vůbec nedokážu posoudit z nějaký pozice mimo víru. Já si myslím, mně prostě ta situace dneska připadá tak šílená, tak bezútěšná, zvlášť v naší republice, že já vlastně nenacházím žádný jako světský hlediska, kterých bych se dokázal chytit. Nenacházím je ani u jiných lidí, nechápu, čeho se můžou držet. A podle mě je to opravdu už jenom o spolehnutí se na Pána Boha, že to nakonec dobře dopadne, že to nějak zvládnem. Je to opravdu o nějaké jako osobní statečnosti to ustát a nepropadnout malomyslnosti, nejednat nějak zbrkle, špatně, ze strachu, což i tak je obrovská, obrovská zkouška víry, protože jsme doteď žili, většina z nás, velmi pohodlně, bez jakýchkoliv vnějších problémů a ta víra pro nás často bývala velmi snadná.
Pane Regner, světská hlediska a hledisko člověka, který žije ve víře, jak vy to vnímáte toto?
Tak já už jsem o tom mluvil, že pro mě vlastně tahle ta postní doba není časem nějakého sebezapírání, aby člověk vlastně ještě se vlastně snažil od svého života odejmout něco, co je jakoby navíc, ale spíš hledáním nějaký smysluplný naděje pro nás. A souhlasím s kolegou, že to hledisko věčnosti, to hledisko nějaký vlastně naší duchovní naděje je jako smysluplný a na té lidské rovině se hledá důvod k naději velice nesnadno. Jo? Takže já to mám velmi podobně. I když je jedna taková věc, kterou já jsem si velmi osahal ve svém vlastním životě, už jsem ji zmiňoval, totiž najít každý den nějaký důvod, abychom mohli za něco poděkovat. Samozřejmě zase děkujeme Bohu, který je dárcem všech věcí, takže je to zase hledisko spíš jako z pohledu věčnosti, ale v dnešní době opravdu jako je ten čas velmi bezútěšný, v tom souhlasím a člověk musí o naději zápasit, bojovat.
Myslíte si, že je těžké pro lidi věřící, ale i nevěřící, protože já si myslím, že ten přesah, že ty hranice nejsou ostré, ponořit se prostě do toho velikonočního příběhu, tajemství, třeba do atmosféry toho dnešního dne Květné neděle za těchto okolností?
Je to určitá možnost, jak se zastavit. Vždycky ty velké svátky jsou příležitostí především se zastavit a podívat se do vlastního nitra, nenechat se příliš převálcovat tím, co je kolem nás, jo, ale spíše se snažit usebrat. Myslím si, že vždycky ty svátky pro nás můžou být příležitostí podívat se zase na svůj život trošku z jiné perspektivy. Nejenom z perspektivy nějakého jako zisku a profitu komerčního vlastně nějakého prospěchu, ale především jako z pohledu toho, co našemu životu dává smysl, naplnění, radost, pokoj, co nám přináší svobodu, tak tohle to jsou dle mého soudu hodnoty, které konec konců může sdílet každý člověk.
Pane Sedláku, je letos něco jinak v tom prožívání již zastavené společnosti Velikonoc?
Já si myslím, že ten velikonoční příběh možná teďka dokáže promlouvat daleko líp. Já si nemyslím, že by to byl příběh nějak složitý. To je příběh, který, když k němu přistoupím bez nějakých předsudků, tak je celkem promlouvá jasně, myslím si, i k člověku jako zvenku. To je takový příběh archetypální, vyloženě. Ta základní zpráva je, ačkoliv je to jakkoliv vlastně dneska nahlížený jako kýč nebo kritizovaný, tak to je prostě příběh o happy endu, když se to tak jako vezme. To je navzdory všemu tomu zlýmu, se Bůh přiznává k tomu, kdo mu důvěřuje. Ta smrt je poražená, to zlo je, padá na kolena prostě a tenhle ten motiv tam je. A myslím si, že teďka v tu chvíli zase, už jsem to říkal, myslím si, že ta naše jako západní společnost to utrpení často pozoruje z dálky. Jako by se nás netýkalo, to jsou země třetího světa, Blízký východ. To prostě jsou jako situace, které se nás nedotýkají a pokud se vyloženě nedostáváme do nějakého jako častějšího styku právě s lidma bezdomova, v sociální nouzi a tak máme pocit, jako by to byla fikce. A ten příběh o tom utrpení a beznaději vlastně jako by se nám trošku vzdaloval. Myslím si, že teďka je to vlastně pro nás něco, co dokážeme daleko líp zakusit. My se nacházíme v té situaci toho utrpení, jsme zmatení, můžeme se zlobit, ptáme se po tom dobrým Bohu, kde je, proč nás tom nechal a ocitáme se v blízkosti Ježíšově v tuhle tu chvíli. Myslím si, že ten příběh je daleko srozumitelnější. Horší to je podle mě ale s tím pustit si to k tělu. Přijmout to, co se z toho nabízí, neskončit vlastně v té smrti, v tom pesimismu, v té beznaději, ale nechat na sobě zapůsobit tu milost toho vzkříšení, té boží blízkosti.
Vážení posluchači, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte debatu Vertikály. Našimi společnými hosty jsou Filip Sedlák z Církve Československé husitské a Jan Regner, katolický kněz jezuita.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Pánové, jak vy vidíte tu situaci kolem toho, v jakém módu se dnes odehrávají bohoslužby?
Složité to je. Určitě je to složité pro duchovní, je to složité pro věřící. Na druhou stranu už za sebou máme rok a prošli jsme spoustou věcí. Ty situace se proměňovala všelijak. Byla situace, kdy byly kostely úplně zavřené, kdy byly různé počty lidí v kostele, od podzimu se zakázalo zpívat, to je zase situace jako úplně jiná. My těžíme z té výhody, konkrétně třeba u nás na Vinohradech, že nám po předcích zůstal obrovský kostel a nás už zas tak moc není. To znamená, že v těch počtech, když se nás může scházet třeba teďka 10%, tak my se scházíme bez toho, že bychom se museli hlásit. Nějak to nemusíme jako vlastně omezovat. Na druhou stranu je spousta lidí, kteří se bojí prostě přijít do toho společenství, kteří jsou nemocní, ať už covidem nebo čímkoliv jiným, nebo prostě jsou v karanténě. Takže vysíláme vlastně ty bohoslužby online od začátku. Díky mé kolegyni Terce Remencové právě z fakulty, která okamžitě na kraji, když vlastně se zavřeli kostely, tak řekla, já jako vaše farnice chci, abyste vysílali. A říkám, no to my dělat nebudeme, my to neumíme, prostě my jsme technicky analfabeti. To udělá někdo z plzeňský diecéze, tam jsou šikovní, už takovýhle věci dělali dřív. A když jim Terka začala volat a říkala, že nic takového neplánují, tak jsme začali. Opravdu strašně. Do dneška si myslím, že to je technicky velmi nezdatný, ačkoliv jsme se zlepšili trošku, ale
funkční.
Ale nějak to funguje a ta vlastně zpětná vazba od těch lidí, kteří jsou nesmírně vděční, lidí i z různých míst republiky, kteří se třeba nedostanou k sobě do kostela, že se aspoň takhle na dálku připojí k té bohoslužbě, tak je velmi milá. Nějak se vlastně snažíme takhle fungovat. Ta situace se změnila xkrát, kolikrát jsme promýšleli vlastně teologický hlediska, otázku přijímání večeře páně, jak to budeme dělat, jestli budeme sloužit, nebudeme sloužit, jakým je to vztahu. Těch otázek to přineslo opravdu mnoho.
Pane Regnere, jak je to u vás v hanácké metropoli?
Tak já jsem vlastně na začátku taky si vyzkoušel online bohoslužby s přenosem, zvlášť minulý Velikonoce, když vlastně to spadla klec takzvaně a nebylo vlastně možné dělat ty bohoslužby v nějakým větším počtu. Ale bylo to vlastně zvláštní, taky vlastně nemožnost zpívat, nebo vlastně, že můžou zpívat jenom někteří solisti a ostatní se připojují jenom v srdci. To všechno jsou věci, které dávají jako člověku spoustu výzev, jak to má jako prožívat jinak, jak si má sáhnout trošku do vlastního nitra, aby to formální, který vlastně není možný teďka v tuhletu chvíli naplnit zcela a úplně tak, jak je člověk zvyklý, nebylo překážkou pro to niterný, kde se Bůh prostě přeci jenom chce s člověkem setkat navzdory všem těm omezením a ohraničením neomezeně. Jo, že se prostě nám nějak jako Bůh dává navzdory všem těm omezením opravdu neomezeně. Čili tohleto, když člověk se pokusí uvědomovat a myslím si, že lidé vlastně jsou vděční i za ty možnosti, které jsou, byť jsou prostě často limitovaný, že nějakým způsobem vlastně dají tu formu do závorky a uvědomují si, že je přece jenom něco docela jiného, co stále zůstává neporušený a co vlastně nám může dát životní smysl a naplnění.
Docela by mě zajímal váš názor, pánové, na tu třeboňskou výzvu, kdy katolíci z třeboňské farnosti zveřejnili dokument, ve kterém žádají, aby se vedení církve snažilo tlakem na politiky zrušit omezený počet věřících při bohoslužbách, ale třeba i praxe teď běžná při pohřbech lidí s covidem. S tím, že autoři výzvy uvádějí, že koronavirová vládní opatření jsou nepřiměřená a diskriminační. Čili váš názor, vy jste lidé, kteří se s touto situací potýkají také, že tak poprosím pana Regnera, vzešlo to z katolické církve, tak dám vám přednost.
Ano, děkuju. Já nejsem úplně příznivce v podobných petic a různých takových výzev, který podle mě vlastně my teď jako věřící máme možností jako relativně dost. Těch 10% lidí na bohoslužbách není málo. Musíme si uvědomit, jaká ta situace je. Určitě nemáme mít jako nějaký větší privilegia než děti ve školách a podobně. To si opravdu nemyslím. Mám dojem, že spíš by i mnozí křesťané si měli uvědomit, že ta jako duchovní sféra člověka je trošku taky někde jinde, jo? Že jako účast na bohoslužbách není jediná a naprosto jako zásadní věc, která patří k naší jako křesťanské praxi. Je to prostě taky jako projevování blízkosti tomu druhému, je to duchovní život, je to naše modlitba, je to četba písma, která může být rozjímavá, meditativní. A mám za to, že mnoha rodinám, a mám to i z vlastní zkušenosti tady v komunitě, i vlastně z vyprávění mnoha lidí, kteří si to vyzkoušeli, že třeba domácí bohoslužba pro ně znamenala větší stmelení ty rodiny, že možná si prožili dokonce tu bohoslužbu více duchovně, než často na nějakých jako akcích kostelních, které předtím byly možný. Že vlastně nás to taky vede k tomu, abychom se nesnažili jenom věci dělat povinně, nějak jako podle toho formálního nějakého hlediska je splnit, ale abychom si uvědomili, že ten duchovní život je především nějaký vztah k Bohu a ten člověk může pěstovat a pečovat o něj, i když nemusí chodit na bohoslužby.
Ještě dáme slovo panu Sedlákovi.
Já s tím naprosto souhlasím, protože já si myslím, že dokonce vlastně ta benevolence vůči církvím je vlastně větší než ke spoustě jako jiným uskupením, ke spoustě jako jiných vlastně ohledů, který v té společnosti jako fungují k různým jiným činnostem. Takže by se měli být rádi za to, že to tak je a možná se za to, já osobně se za to někdy cítím i trošku hloupě, že se vlastně můžeme scházet, proč to tak je, ale to je věc jiná. Druhá věc je to, že myslím si, to je asi jako omílaná věc, ale asi je důležité to opakovat, že krom těch vlastně všech možností četby písma, domácích bohoslužeb, osobní modlitby a tak, tak je tady nějaká ta aktivní spiritualita, která by se měla projevovat v té lásce k bližnímu. A ta zadídletý situace právě znamená to se omezit. To vlastně, to je úplně to nejmenší, co můžeme udělat. Nějak jako prostě přijmout si opatření, níst ten kříž té těžkosti teďka, protože tím skutečně zachraňujeme životy. Ono to zní pateticky, ale je to tak.
Děkuji. Tak tedy, vážení posluchači, to byla debata Vertikály. Našimi hosty byli zde ve studiu Filip Sedlák, spirituál Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy a správce studentského kostela Husitské teologické fakulty. Pane Sedláku, moc vám děkuji za váš čas. Díky, nashledanou zase
děkuji,
někdy.
Nashledanou.
A do Olomouce zdravím Jana Regnera, katolického kněze, faráře akademické farnosti v Olomouci a člena řeholního řádu Tovaristva Ježíšova. Pane Regnere, vám moc děkuji také za váš čas. Naschledanou.
Děkuji za pozvání.
Tak to byla debata Vertikály. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.